Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsme se ocitli před pár týdny v domácí separaci, bylo to překvapivé, byla to změna, byla to věc k řešení a překonání. Měla v sobě napětí a bylo to vlastně svým způsobem, jak se tak často říká v seriálech, vzrušující. A my se musíme teď připravit na to, že postupem času to bude čím dál tím více psychicky náročné až otravné. A zcela specificky náročné to bude, až vlna napětí opadne a my budeme sčítat šrámy a ztráty. V jakém stádiu jsme tedy nyní? Děti přišly o řád, nudí se a rozebírají byty jako Lego. Rodiče jsou nejen v roli rodičovské, ale také učitelské, mnozí jsou navíc vylekaní, někteří už bez peněz, další nejen bez peněz, ale i bez práce. Můj dnešní host je tady se mnou proto, aby nás nedostali na kolena myšlenky o věcech, které momentálně nemůžeme změnit ani ovlivnit. První profesor lékařské psychologie v České republice a klinický psycholog pan doktor Radek Ptáček. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jen ještě doplním, pane profesore, že jste držitelem mnoha významných ocenění, jakožto jednu bych vzpomenula cenu Bedřicha Hrozného za mimořádný tvůrčí přínos a letos jste nominován na cenu Menzi. To jenom proto, abych naše posluchače tak jako povzbudila, že nám fakt poradíte.
Vy nasnažím se.
Pane profesore, lidé jsou teď vlastně poprvé za svůj život, dá se říct, že opravdu všichni, kromě těch, kteří zažili válku, tak poprvé jsou konfrontováni s takto náročnou a specifickou situací. Řekněte mi, vy se věnujete krizím, věnujete se třeba psychickým krizím po teroristických útocích, po hromadných nehodách a tak dále. Dají se popsat stádia toho stresu? Dá se říct, v jakém stádiu se teď vynacházíme a co nás ještě čeká?
Tak já se věnuji řadě oblastí, tohle není oblast, které bych se věnoval primárně, nicméně historicky jsem se těmto tématům věnoval, působil jsem například v Centru pro výzkum stresu, kde jsme vybudovali vlastně jeden z prvních psychosociálních týmů tehdy u pražských povodní, takže nějaké zkušenosti s těmi mimořádnými stavy mám. A ty fáze, samozřejmě mohli bychom si říkat nějaké fáze prožívání krize z učebnice, ale obvykle ta psychika funguje trošku paradoxně, řekl bych i kontraintuitivně, že ze začátku zvláště a v těch prvních částech krize fungujeme, protože ta psychika je vybuzená a je vlastně připravená na nějakou akci. A čím déle v té krizi zůstáváme, tím více se ty vnitřní zdroje vyčerpávají a zvláště pak k největšímu propadu obvykle dojde, až ta krize odezní. Takže jestliže se stanete obětí teroristického útoku, ale i třeba živelné pohromy nebo obětí trestného činu, tak třeba po dobu vyšetřování budete relativně v pohodě a ve chvíli, kdy všechno utichne, tak se propadnete do stavu vyčerpanosti, nepříjemných pocitů a někdy i duševní poruchy.
Pane profesore, my tedy víme, že teď jsme ještě ve stádiu nabuzenosti, teď ještě stále máme chuť, sílu, odhodlanost a odvahu bojovat a postavit se téhle situaci. Jakým způsobem můžeme už teď začít trénovat, aby ten propad nebyl pak tak značný?
Nepropadat se. A to je asi nejdůležitější, vytvářet si pevnou půdu pod nohama. A obvykle to začíná strachem, že začneme se určitých situací obávat z toho, jak to dopadne. A strach má takovou ošklivou sestru a ta se jmenuje beznaděj a beznaděj je bažina. A můžeme si to představit tak, jako když jdete nějakým mokřadem a čím dále jdete, tím více se propadáte, když zůstanete stát, tak se propadnete úplně. Takže je nesmírně důležité za prvé zůstat neustále aktivní. A za druhé je nezbytně nutné, abychom si vytvářeli v životě řád, to znamená, aby jsme měli nějaké strukturované dny, přestože zůstáváme doma a třeba ten běžný řád nefunguje. A za třetí musíme mít nějakou perspektivu. To znamená, že i když se dostávám do těžké situace, i když mi hrozí nějaké existenční potíže, tak prostě musím vidět něco vepředu, a na co se těším, co pro mě představuje nějakou oporu. Ve chvíli, kdy ztratím tu naději, tak pak už se vlastně propadám do té bažiny bez naděje.
Pane profesore, vy říkáte pořád, musím vidět něco hezkého, ale lidé mají teď, pokud zůstávají doma, pokud mají ten home office a tak dále, tak mají víc času. A víc času mají i na černé myšlenky. Víc času mají také na rozčilování s dětmi, na domácí práci a to všechno. To jsou prostě věci, které najednou jsou jinak. Ale když má člověk opravdu už teď černé myšlenky, protože má restauraci zavřenou, 5 zaměstnanců nebo lidi na smlouvu už propustil, ví, že mu běží nájem a neví, jestli bude snížený, zmrazený, nebo tak řekněte mi, jakým způsobem pracovat s tou svojí hlavou a s tou svojí myšlenkovou spirálou, s tím vírem, který nám opravdu neustále víří v hlavě, když nejsme třeba zvyklí meditovat, když moc nedáme na takové nadvědomí, podvědomí a tak dále, když jsme lidi, kteří doteďka prostě fungovali a teď najednou kolem nás lítají myšlenky a nám se zdá, že nás utlučou.
Tak je asi rozdíl, jestli to jsou myšlenky, nebo jestli to situace. A jestliže se propadáte do situace, doslova existenciálních problémů, přicházíte nejen o příjmy, ale možná se propadáte do dluhů, přicházíte o projekty, které jste budovala možná několik let, nebo dokonce celý život, tak v těchto situacích psycholog vlastně nemá moc co radit. Je nezbytné, aby, jestliže někdo se propadá do té existenciálně složité situace, aby již v tento moment ty věci řešil, protože vždycky je to ten příměr bažiny bez naděje. A čím hlouběji se propadnete, a tím hůře se dostanete ven. Takže i když se propadám do nějakých existenčních problémů, tak je nezbytné, abych už teď řešil a volal na úřady, kontaktoval instituce, které mi mohou pomoci.
Jenom
a nečekal,
co jde, protože ono všechno nejde. Teď
no,
nevíme
přesně. Prostě řešil věci, které jdou. A co se týče zachování nějakého alespoň zbytku duševního zdraví, tak člověk by měl vždycky rozdělit dvě věci. A věci ty, které může ovlivnit a ty, které nemůže ovlivnit. A nesmírně důležité je, aby náš mozek měl nějaký pocit autonomie. To znamená, že ty věci kolem sebe může ovlivňovat. Jestliže se necháme strhnout pouze těmi negativními pocity a přijdeme o ten pocit autonomie, to znamená, že můžeme něco kolem sebe ovlivnit a vnímáme, že věci, které se dějí kolem nás, se dějí bez naší vůle, tak to je skutečně cesta do nejhlubších a částí té bažiny bez naděje. Takže i když mám problémy, musím si kolem sebe vytvářet svět, který můžu ovlivňovat. To znamená dát si konkrétní úkoly, které můžu udělat, byť by byly zcela banální, ale nenechat se vtahovat do té neaktivity.
Pane profesore, v čem vidíte největší nebezpečí pro rodiny, skupinky, páry, které se ocitly v nedobrovolné separaci, až takové, jaké jsme teď svědkem?
Tak jestliže vaším základním problémem je to, že jste spolu více, než jste zvyklí, a jiné problémy v podstatě v uvozovkách neřešíte, tak je to vlastně ještě ta dobrá situace. A být spolu je něco, na co je náš mozek evolučně připraven a zvyklý, protože po většinu evoluce lidstva, tak jak ho známe v té dnešní podobě, lidé prostě trávili čas v menších či větších skupinkách, převážně neustále pospolu, až na určité výjimky. A my jsme se to odnaučili. A Ta situace je tady vlastně v tom pro nás výzvou, že se můžeme zase naučit být spolu a i když to může být někdy těžké, ponorka v malém bytě může velmi ošklivým způsobem odhalit věci, které v těch vztazích byly a my jsme jim nevěnovali pozornost. A tady i jako v tom předchozím případě platí ty pravidla, že bychom si měli vytvořit nějaký řád, kdy jsme spolu, kdy máme nějaké společné aktivity, ale i také, kdy jsme každý sám. To znamená, jasně si vymezili, že každý, jestli to jsou třeba rodiče, kteří se starají o děti, takže každý z těch rodičů má nějakou hodinu během dne nebo nějaký čas, kdy si dělá skutečně svoje věci nebo se domluví nějaký konkrétní signál, že když si sednu tady do křesla v rohu a otočím se, tak prostě v ten moment si vem na starosti děti a já si potřebuji odpočinout.
Nebo když lezu s provazem na židličku.
tak.
Ne, to samozřejmě jen se snažím trošičku odlehčit. Ale pane profesore, mnohokrát jsem si povídala tady s takzvanými prepery, s lidmi, kteří tu připravenost na nenadálé situace, krize, zásoby a tak dále, měli třeba dotaženou mnohem dál, než my všichni ostatní. A musím říci, že jsem se pod jejich optikou naučila na spoustu lidí dívat takovým jednotícím prvkem, s tímhle bych do postapa šla a s tímhle ne. Protože jsou prostě lidé, kteří stmelují. Kteří dělají dobrou náladu, kteří dělají hlouposti, jsou to srandisté a vlastně je s nima úlevné trávit čas i v dobách nedobrých. A pak jsou lidé, kteří to neumí. Jsou to škarohlídi, jsou to lidi, kteří třeba rozeštvávají. Nechtějí, ale nemohou si pomoct. Všichni to známe i z rodin. Jo. A teď jsme najednou sami v této úzké skupince a ty lidi, se kterými bychom možná do postapa nešli, prostě máme v tom rodinném kruhu. Řekněte mi, jak pracovat s rodinnými příslušníky, kteří zkazí jakoukoliv dobrou náladu, a kteří mají tendenci všechno vidět černě, kteří mají tendenci jenom upozorňovat na problémy, nebezpečí a tak dále. Jak s nimi pracovat, abychom je nemuseli vyobcovat z toho středu, protože to nejde a protože v dobách dobrých je nám s nima třeba fajn?
A jsou otázky, na které psychologie nemá odpovědi. A zvláště tady v tom případě bych se zase vrátil trošku k té předchozí odpovědi. Prostě jsou věci, které můžeme ovlivnit a které ovlivnit nemůžeme. A vy říkáte, jakým způsobem máme pracovat s těmi lidmi. A já bych tu otázku opravil na to, jakým způsobem máme pracovat sami se sebou, když jsme s těmito lidmi. Prostě v případě, že jsou věci, které neovlivníte, tak to, co ovlivníte, je, jaké pocity ve vás vyvolávají. Takže můžeme dát příměr, třeba koukáte se na nebe a tam běží mraky. A ty mraky se vám třeba nelíbí, protože zastíní sluníčko, které chcete, aby vás opalovalo. A vy se vlastně vnitřně rozhodujete, jestli vás to rozhodí nebo ne. Takže jestliže máte doma škarohlída, tak to jediné, co já můžu doporučit, naučte se techniku, které říkám mraky na nebi. Prostě škarohlíd se snaží škarohlídovat, rozeštvávat, a vy si vnitřně řekněte mraky na nebi. A prostě se tomu nebudete věnovat vnitřní pozornost. Nejde v zásadě nic jiného. A jestliže jsme ty lidi nezměnili doposud, nezměníme je ani v současné době, takže to skutečně, co jediné můžeme my ovládat a kontrolovat, je reakce tady na ty škarohlídy. Pak samozřejmě ještě taky možné, jestli máte v bytě sklep, tak je zavřete do sklepa a noste jim tam jídlo a mějte pohodový život ve svém bytě. To asi nejde, že jo?
Pokud tak v tom sklepě nemáme zásoby.
A nebo naopak se přestěhujete do toho sklepa vy. Takže to nejde, jak říkám, jestliže je člověk, se kterým se nedomluvíte, musíte ovládat pouze svoji reakci na něho. Bohužel nic jiného nejde. V současné době nemůžete utéct. A mluvil jsem s několika rodiči a oni mi říkali, že to, co by si přáli nejvíc v současné době, je utéct někam do lesů a tam strávit několik dní o absolutní samotě. Takže je to náročné pro ty, kteří mají třeba normální partnery, normální děti, desetkrát, desetinásobně je to obtížné pro ty, kteří mají nějaké komplikované osobnosti, ale jak říkám, a jestliže jste je nezměnili doposud, jediné, co můžete udělat, je změnit svůj vnitřní postoj.
Pane profesore, po krizi v Číně následovala vlna rozvodu, protože mnohé páry to nezvládly, alespoň z těch zpráv, které k nám přicházejí. Očekáváte takovouto vlnu třeba i u nás? A nebo si myslíte, že jsou Češi vybaveni přeci jenom jinak?
Každá krize v nás odhaluje buď to dobré nebo to špatné. Takže jestliže žijete s někým, s kým se vídáte maximálně několik hodin denně a najednou jste s ním 24 hodin denně po dobu několika týdnů, tak možná zjistíte, že to je úplně jiný člověk, než o kterém jste si mysleli, že si berete. Takže je určitě možné, že tahle situace nějaké rozvody přinese. Nevím, jestli to bude nějak statisticky významný výkyv, a to bych opravdu jako nerad tady vytvářel nějakou hypotézu, ale u nás těch rozvodů je tak strašně moc, že jestliže jich pár po téhleté situaci přibude, tak to ty čísla asi významně neovlivní.
Mnozí lidé se právě teď o sobě dozvídají, že jsou labilní. Že to nedávají, že je to, že zvládají třeba manažerský druh stresu, ale tento ne. Jak můžou teď sami ze sebou pracovat tito lidé? Už máme metodu mraků na nebi. Tady toto bude asi chtít mnohem hlubší speleologii do sebe sama.
Tak já tohle slýchám relativně často v médiích, že lidé o sobě zjišťují, že jsou ve své podstatě jiní, než si mysleli, nebo že jsou dokonce labilní, tak já bych uvedl jako první věc, že je to tak strašně mimořádná situace, že každý, téměř každý v ní reaguje jinak, než by reagoval v běžné situaci, takže každý z nás se o sobě dozvídá něco, a co nevěděl. Takže rozhodně to, že se třeba v současné situaci necítíte dobře, že jste na dně nebo v nepohodě, tak rozhodně o nás nevypovídá to, že jsme labilní. Protože každý má určitou schopnost snést určitý typ zátěže v určité intenzitě. A jestliže ta intenzita nebo ten typ zátěže překročí to, na co jste zvyklí, jinými slovy tedy, a co mozek očekává, tak se dostane do nepohody. Takže každý v sobě má určitý prvek lability, i když jste třeba voják, který prošel několika misemi a viděl největší hrůzy, tak se dostanete do situace, kdy se prostě sesypete. Takže tady tu tendenci máme v sobě všichni a nelze to rozhodně nazvat labilitou. Náš mozek funguje tak, že v každé situaci neustále porovnává, jestli tu situaci zná, jestli má na ní nějaké mechanismy, jak by ji zvládal, a ve chvíli, kdy zjišťuje, že je tu situace neznámá a neví, jak na ní reagovat, tak nás vlastně zcela automaticky, a to nemůžeme vůbec ovlivnit, uvádí do stavu stresu, úzkosti, obecně nepohody, která nás má aktivovat. Když to trvá dlouho, tak se prostě sesypeme, protože ty rezervy dojdou. No a jak pracovat se sebou v těchto těch situacích, tak se zase vrátím k tomu, co tady říkám stále. Ty pocity bezmoci, úzkosti, beznaděje jsou spojené s nejhlubšími strukturami v mozku, které jsou do značné míry mimo naši volní kontrolu. Někdy se tomu říká plazí mozek, je to obecně a limbický systém, a jedna z nejstarších částí našeho mozku. A ta spouští tyhle ty automatické reakce a ta nás táhne do těch pastí, do těch bažin bezmocnosti. A když někomu řekneme, hele, nebuď smutný, buď v pohodě, tak to vlastně nefunguje, protože ty struktury nedovedeme ovlivnit. Kdežto naději a schopnost zvládat situace je spojená, nebo naději a schopnost zvládat ty situace je spojená s vývojově nejmladšími částmi mozku, což je především prefrontální kortex. Takže my vlastně v sobě máme dvě takové struktury, dva takové samostatné mozky, doslova do písmene. Ten jeden nás té situaci neznáma ohrožení táhne do lability a všech pocitů, které jsme si říkali. A pak, a to se děje automaticky. To vlastně jako nemůžeme ovlivnit jednoduše, musíme zapojit ty vyšší struktury. A ty vyšší struktury jsou spojené s čímkoliv, co můžeme ovlivnit vědomě, plánování, strukturace a tak dále. Takže ve chvíli, kdy se o sobě dozvídáte, že v sobě také máte nejenom toho silného manažera, ale člověka, který už je na dně, tak musíte začít dělat věci, které prostě můžete ovlivnit. Začněte si organizovat den, a uspořádávajte si věci kolem sebe, dělejte věci, které děláte běžně, ale jiným způsobem, od toho, že si vyčistíte zuby levou rukou, a přestože se pokusíte číst knížku třeba vzhůru nohama. A to jsou všechno aktivity, při kterých se zapojuje a aktivuje ten vyšší mozek v uvozovkách, a který jediný je schopen ukočírovat ten limbický systém, který nás táhne dolů. Takže si můžeme skutečně v naší hlavě představit souboj dvou částí mozku. Jedna nás táhne do pasivity, beznaděje, druhá možná hysterie a druhá má schopnost nás vytáhnout.
A dá se to trénovat i nějak smysluplněji, než třeba číst knížku vzhůru nohama, protože mnoho lidí mi řeklo, že si mysleli, že udělají třeba spoustu práce, že se měli něco naučit, takže se to naučí, že měli něco vypracovat, ale že se vlastně nemohou soustředovat pořádně na nic smysluplného, že nejraději třeba, já nevím, teď koukají na nějaký film nebo čtou nějaké škváry, protože prostě to je uklidňuje.
Je to z části o tom, jak jsme doposud byli schopni pracovat a nacházet nějakou motivaci, vnitřní motivaci k činnosti, která je spojená právě s těmi prefrontálními strukturami. A ty prefrontální struktury fungují jako sval. Když je trénujete, tak pak jste člověk, který je schopen dokončovat úkoly, organizovaný a tak dále, a bez toho, aniž by měl nějaké vnější pobídky. A ve chvíli, kdy nejste úplně člověk, který je schopný se do něčeho zakousnout a potřebuje ty vnější pobídky, to znamená, že vám zaměstnavatel nastrukturuje den, a že vám dá konkrétní úkoly, které zkontroluje, tak ten mozek funguje v určitém smyslu v módu autopilota, dělá některé věci automaticky a ta vaše schopnost té motivace k vnitřní činnosti se vlastně oslabuje. Takže je to úplně stejné, jako když sedíte celý život na gauči a pak se dostanete do situace, a kdybyste měli být fyzicky aktivní, tak to prostě nepůjde, budete se té fyzické aktivitě vyhybat. Takže to, co je, to, co se zdá být jako, řekněme, banální, že si vyčistíte zuby levou rukou nebo přečtete knížku obráceně nebo děláte věci jinak, a než jste doposud zvyklí, tak aktivuje právě ty části a posiluje ty části mozku, které vám pak třeba přispějou k tomu, že budete lépe zvládat tu činnost, kterou potřebujete. Ale když už jste nuceni, tak zase úplný základ je za prvé řád. A musíme vědět, co v tuto chvíli budeme dělat. A pak mozek má rád odměnu, takže si řeknete, teď budu hodinu pracovat na projektu, dáte si zcela konkrétní úkol, takže to nebude pouze teď pracuji na projektu, ale třeba v téhle hodině napíšu jednu stránku, odpovím 15 mailů, a jakmile odpovím 15 mailů, a tak si třeba dám kafe a dám si nohy nahoru. Takže v tom musí být nějaký řád, musí být ta odměna.
To znamená vlastně nutit se do opravdu třeba uměle do disciplíny, ale nedovolit si takovou tu takzvanou prokrastinaci.
Přesně. nutit se do disciplíny je to úplně stejné jako s fyzickým cvičením. Jestliže na to nejste zvyklí a nepřináší vám to radost, tak to je doslova do písmene nucení se a třeba řadu týdnů nebo měsíců do chvíle, kdy to tělo začne fungovat a vlastně se mu to začne líbit. Takže ve chvíli, kdy i vy v oblasti mentální činnosti a začnete dodržovat nějaký řád, mozek začne vidět, že se ty úkoly a daří plnit, tak lidé, kteří si zvyknou na home office a jsou schopni fungovat vlastně ve smyslu seberegulace, tak pak jim to přináší obrovskou radost a nedělá jim to sebe menší problémy. Takže já mám kolem sebe celou řadu lidí, což jsou lidé především z oblasti tvůrčích profesí, ať už to jsou vědci, umělci, a kteří se vlastně musí celý život nějakým způsobem sebe řídit a oni říkají, já teď mám takovýho času a zvládám tolik práce, protože jsou prostě na to zvyklí, na to sebeřízení, ale člověk, který funguje na základě těch vnitřních, těch vnějších incentiv, a tak samozřejmě toho schopný není, ale je to jedinečná možnost pro to naučit se trošku se sebe řídit a kontrolovat.
Pane profesore Radku Ptáčku, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a za to, že jste nám poradil, jak si pomoci v situaci, ve které jsme všichni poprvé. Díky za to.
Já moc děkuji za pozvání a pro posluchače možná poslední poznámku. Jsem si vědom, že psychologické rady mají své značné limity a také si uvědomuji, že zcela jistě celá řada posluchačů, která nás poslouchá, si říká, no jo, to se ti to radí, ale já jsem v té situaci, já si potřebuju v tom, co je nové, nějakým způsobem poradit. A já někdy si říkám, no jo, měl bych tady ty rady dodržovat, ale ono to nejde. To možná, co je nejdůležitější v té současné situaci, aby jsme prostě měli nějakou naději, a že se to jednou přežene a bude to za námi.
A někdy pomůže nejvíc už jen to, že zjistíme, že v tom prostě nejsme sami.
Tak.
Díky moc.
Já děkuji.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba i v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.